Udazkeneko olatuak baino urrunago, Ozeano Bareko bihotzean egingo dute jauzi aurten Iskander Sagarmina igerilariak eta Aider Eibar marrazkilariak. Bi bizkaitarrek Kokolulu izeneko erronka berria jarri dute martxan, Hawaiko Kaui kanala zeharkatzea munduko itsas pasarte gogorrenetakoa da, 42 kilometro distantzia, 15 ordu inguruko igerialdia, eta baldintzak ba ziur asko gogorrak izango dira. Iskanderrek uretan egingo duen balentria Aiderrek ba marraskiz jasoko du itsasontzitik olatuen erritmoaren dantzan. Kirol erronka utza izatetik ba Kokolulu proiektuak beste leio bat irekitzen du kokoen munduan. Gaurkoan gurean ditugu Aider Eibar batetik, aupa, eguerdion.
Eguerdion.
Eta Iskander Sagarmina gare badugu, prest telefonoaren bestaldean. Aupa, Iskander.
Aupa, eguerdion.
Eguerdion. Bueno, gutxi falta da, ze jal, oker espanabil, larun batean basoazi, ja, Hawaii aldera, ez, Iskander?
Bai, 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 gutxi falta da. Bai, bu, ja, nerviak eta dana prestatzen gabiz.
Bueno, eta nona sortu da erronka berri hau, eta, bueno, proiektua Kokolulu erronka. Ze berez itasun dauka aurreko balentriak edo abenturekin alderatuta, eta aurretik ere itzegin izan dugu zuekin, honek ze ezberdintasun dauka, Iskander?
Ba, zazpitzasotako erronka bakotxa desberdinak direz. Eta honetan luzena da, 42 kilometro direz zuzen, baina 50 kilometro izango direz ugerrean, ure bero hau dau, 25-26 gradu inguru, olatu handiak, haizea eta bertako animaliak, animalia asko dauz. Eta hainera ikusten duzu dana, eta ugarra zoa zena, ba, azpilti pasatzen jatxun guztia ikusten duzu.
Mm-hmm. Bueno, horrek lan, ematen dugu, a priori apurret. Baina, bueno, beroa urberoa izatea, horrek igual laguntzen du zeharkaldirako?
Oso, beroa eta hotza oso beroa da, oso hotza bada, bien dira txarrak.
Txarrak, ez?
Bai, hau da oso beroa. Orduan egon zure gehiago, gatxak hartu gehiago, zaindu azala bebai eguzkiagatik, eta badeko berzaintasuna.
Uh-huh. Kaui kanala, ezurren kanala bezala ere ezagutzen da, izen horrek ere ja jartzen zitu, dizu pizka batez, alerta edo.
Bai, hor daitzea beti egoten direz, ontsa lixioak dauz, eta olatuak hiru lau metrokoak iziten direz, eta itxaso gorra. Horregatik itxaso ontsi asko urperatu direz, bertan eta horregatik dauki izen hori.
Bueno, erronka honek Kokolulu proiektuaren beste leio bat irekiko du, kokoen munduan, Aider, eta zu, ba, beste behin ere, ba, hor izango zara kontaketa egiten, ez? Zeharkaldi honen inguruan, ez?
Bai, egunean bertan, Iskanderrek erronka egiten duen egunean, zuzeneko jarraipena egingo dugu, eta zareetan zabaldu minutu trak baten bitartez ba non dagon, eta gero bereziki, bueno, erronka honen berezitasunetako bat ere bada, ba, egunero argitaratuko dugula bideoren bat, marrazkiren bat, irudiren bat, ordan erronka guztiaren jarraipena ere, ba, zuzeneko izango da, nola baita.
Hau zer da zuentzat? Erronka bat, kirola, arte, abentura, iruren nahasketa bat?
Bizitzeko era bat, nik uste dut. Eta guzti horretatik nik abentura aukeratuko nuke.
Bai, ez?
Bai.
Zazpi itsasoak erronkaren barruan kokatzen da hau ere. Puntutan dago orain proiektua, Iskander?
Ba, hau laugarren izango zen, errikoa, beste hiru faltako jatazan, eta ondo, posi, ja martxa hartuta be, ez da lehengoa moduen, así que...
Ja, gutxi gora bera, ja, esperientzia izan duzu, bedakizu gutxi gora bera zer izan daitekeen, ez?
Bai, hemen, dana moduen horre txarna da, itxarotea eguraria, baina, horre Islandan oitu ginen horretara, baina landa be, da, beti beldur gaien emoten doztena.
Zeharkaldi bakoitzak entrenamendu espezifiko bat dauka, hau da, esan dugu orain adibidez, ba, Hawaiian hortxe Kaui kanal hortan, ura 25 gradutan dago, ezakit orain hemen Euskal Herrian nola entrenatzen duzun hori?
Ba, normalan entrenatzen dabe nitzazuan urte guztian, eta joaten nitzen neoprenogari, ba, ontxe egin don neguen, ba, neoprenogaz joan. eta gero igerilekua, igerilekuko haure da, eta sortzi galutan, baina, baina, bai, eta gero pisua purtsuete bajatu, bueno, nire pisura bajatu, ipar Irlandan be igon indauen, eta gero, oitu be bai, itxaso sakarra dauenean, zemen egoten da ize itxasoa, eta horretara be, oitxea dauenean itxaso apurtxu be mogiduta edo.
Urten egin zara, ugerre egitera bai. Hemen, Euskal Herrian.
Bai, Ondana, apurtxu bet.
Apurtxu. Bai. Zurtziaz, ez?
Bai.
Bueno, onelako zeharkaldian gainera, bueno, aldamenean itxasontzia doa, ez? Bueno, ba, jarraipena egiten, ez? Horri gongo zara zu eider, ez?
Bai, ni bere ondoko itxasontzia noa, bai. Mm-hmm. Kapitainarekin eta epailearekin. Eta segurazki kaiak errarekin ere bai, ze kaiak bat ere badoa Iskanderren ondoan, orduan erreleboko kaiak erra ere segurazki barkoan egongo da.
Mm-hmm. Bai, horrek egiten duena da, ba, laguntza eman, ez? Ordu, ze, 42 kilometro dira eta 15 ordu inguruko igeri aldia, ez? Etxedenik gabe edo gelditu egiten da bat?
Ez. Ezin da gelditu, denak jarraian egin behar du, eta guk txalupatik egiten duguna da, edo kaiak erraren bitartez, edo zuzenean guk, soka batekin lotutako botilinak botata, guk elikatzen dugu ordu erdiro. Bai.
Uh-huh. Bueno, iazan...
Baina ezin du ikutu, ezin da gelditu, ezin da itxasontzira igo, horra arau batzuk daude.
Arau batzuk.
Epaia horretarako dator, bai.
Uh-huh. Orain soazi jakauaira eta maiatzeko lehenengo egunetan hortxe daukazue astetxo bateko tartetxoa, ikusteko noiz egin daitekeen, hola funtzionatzen du. Izkandar?
Bai, dekogu astetxoa batetik 8re eta berez egun horiek izango ziren. Hemen da batetik 8ra ze bat bada jargi betea, eta 10etik aurrera, 9-10etik aurrera, etorten dire zonango marmoka batzuk, kutsa marmokak, oso posentxoa direzen, eta joaten direz asko batera, eta horre ditzen duzu egin uger.
Mm-hmm.
Eta zin badogu egin ugerre garai horretan, ba, bueno, kapitaina gazitxik inbarko genuke, eta ia marmoka joaten direzen, eta direzela 3-4 egun, ba beste egun baten aukera daukagun etxera itzuli baino lehen hau, baina berez bai, patetik 8ra.
Eta badakigu marmokak hemen ere, udan ere izan ditugulako asko, oso desorosoak direla, ez? Eta gainera batzuk nahiko krudelak eta beldurgarriak ere, ez?
Bai, gainera han marmoka honak direz karabela portugesak.
Abai? Bai. Guk hemen gorroto ditugun horiek.
Ba, kutsa marmokak kutsara bat dire. Zine hori batatzen nazenean egongo dire zor karabelak, eta ibili barko naz, bueno, kontuz, eta pikatu badozti, ba, bueno, abezelan erreakzionatzen da bengo futxak. Mm. Baina badau, karabelaren arriskoa badau, ze euren lekua da.
Mm-hmm. Bueno, ama ustordu horietan, Iskander, zer darabilzu buruan?
Onena esebez.
Esebez, ez?
Desconectatzea, uberre ja, pentsatu, alatza.
Pentsatu barik, ez, noski?
Bai, batzatzeko zu momentu ez osela pentsatze, mea, ezin zara gorratu guztian, bueltak emoten gauzari edo zenbatzen, edo, eldu bazara erlajazio puntu batera, non bakarri zauzen, ba, disfrutatzera, uberre egitera, eta lasai egotera. Beste lasin eskoa da, aguantatzean beste ordu.
Mm-hmm. Eta gehien zer prestatzen da? Fizikoki, noski, norbera prestatu behar da, ez? Baina burua ere prestatu beharko duzu, ez?
Bai. Azkenean, ukingo esun momentu batzun minena, gero dabaz egite, uberre egitea den hori, prestatu aldozula, baina, bueno, azkenean, hemen ja esperientzia daukat. Mantxako kanala gabezea zin nintzen, Katalinako itxasartea gabeze izan zen oso osorik, eta bertan be pasifikoan zen, eta itxaso ozeno barean, eta animali pilo bat dauz. Da orduen, ba bueno, gabeko beldur hori badakit kapaz nazela gainditzeko. Iazkoa dinokan beldurra ez edalako bardina Mantxako itxasartea edo pasifikoa hor. Eta da ber hori, ba resistentzia froga bat da, eta resistentzia froga guztietan azkenean burua beharrezkoa da eta garrantzitsuna. Fisikoki egon bezala da prestatu da. Mm-hmm. Klaru da.
Bai.
Batez beha amaitzeko psikologikoki.
Mm-hmm. Eider, eta nola mantentzen da alako, nola marrazten da barkatu alako abentura bat? Itxasontzi batean gainean, mugimenduan, eta bueno, ba, urduritasun puntu batekin ere, noski?
Bai, eta ez pentsa denpor asko dekoten ibez. Ordu erdiro jateko emoteko ardura horrekin, eta gainera grabatu, eta zaretu, egin grabaketa adinak zaretzeko, grabaketa potenteagoak dronarekin, eta bueno, irudi potenteagoak grabatzeko, orduan gerlitzen diren tarte txoietan, ba, azkar-azkar gertatzen ari dena grabatzen dut. Dantzan ibiliz, zaruparekin, ze hori, ze jentea pentsatzen du igual ura, edo egia da, itxasoko ura batzutan sartu egiten dala, olatu ekin eta, baina, bueno, horretarako badauzka aterratu lagaiuak eta material berezia prestatuta, urari aurre egiteko, baina mugimendua izaten da zaiena.
Bai, ez?
Bai, barraketan marragoztea bezala da, zaia izaten da.
Kokoen mundua sortu duzu, oraingoan ere Koko Lulu da du proiektuak izena, nola sortzen dira pertsonaia hauek?
Ba, pertsonaia hauek sortzen dira guk aurkitzen ditugulako zazpi koko, irudikatzen ditugu ba nolakoak diren, izenak asmatzen ditugu eta sortzen dugu web orria eta bertan hasten gara. Ba, gure azkenean kokoak izan zen hasiera batean duela 8 urte gure ilustrazioak sortzeko prozesua aurrei helarazteko eta aurrei gure etxean eta inori erakutsi gabe egiten dugun lanketa hori ba argitaratzeko era bat izan zen, ez? Beraiek ere beraiengana iristeko gure lana. Eta horrela ziginen 7 koko aurkituz, gero kokoak pamielarekin argitaratutako kokoak album ilustratua sortu genuen 2024an eta pasadan urtean egin genuen hiru kokoroa erronkan hiru koko berri aurkitu genituen Iskanderrek burutu zuen erronketako toki bakoitzean eta aurten jaguain ba 4 koko berri aurkitzeko esperantza daukagu. Orduan ba horrela do handitzen.
Bai, ez. Kirol erronka gogor batei ere aurrentzako unibertso sortzaile bat ere erakusten dio, ez?
Bai, eta kirol erronka, bueno, Iskanderrek egingo den erronka iristen zaio pila bat, eta ikusten dut ba ze ausardia eta ze kemena daukan eta bueno, eta nolakoa den bera, ez? Ze gozada da Iskander zelakoa den. Baina ere bai parte hartzen dute, ze kokoak oso erakargarria direnez, ikusten dute garela olako sorotxu bi, ba, marrazkiak eginez, eta igeriak eginez, igerian ibiliz mundutikoa zela marrazkiak eginez, eta kokoak aurkituz, eta nik uste dut ba, asko erakartzen dituela aurrak, gure bizitzeko era honek.
Zer espero duzu jaguaitik, nola hartuko zaituen, kirola zaratago?
Sartzea lortzen badugu, ikusita egoera nola dagoen. Bai. Jaguaira iristen bagara, ondo, txarto bez. Eta gero jan, ba, espero dugu, ba, Iskander beti jasotzen dute, ondo, bueno, berak esango du, eskusa balik, beti.
Ala izaten da?
Bai, ba, galdetzen dutxunean iazetara zatozen, ez dut entzuzu, banator, monokaiko, kaikaiko itxasartea egitera edo, iparreko kanala egitera. Torren behiratzen dizutu lan apurtzu betu lan da, zeietan zabi da, bai.
Benetan.
Pasorte hona, da, orduen, bai. Aldatzen jaki, claro, zeta zatoz, turist, no, zer zer esan da, da, ez, nator ugarrean hau, egin alda, bai. Oso ondo, jarretuko txut prentxan edo.
Suposatzen dut aurretik izan dela beste norbait olakorek egiten, ez?
Ba, Hawaikoa...
Hawaikoa edo, Hawaikoa, mantxakoa eta igual bai.
Pertsona, zein?
Mantxakoa eta hori bai, baina Hawaikoa...
Bai, mantxakoa, Hawaikoa, egun pertsona, kezakituko ingo balute egin da historia osoan.
Bueno, ez dira horren beste, eh?
Ez, honek zeharkaldi hauek eta zazpitzasoak... Irurogei bat altxona gukingo dute eginda, eta ontsa baipin hartu da bospea eta jendea badabil. Baina, claro, lango zeharkaldi bat egiteko itxasoan, ugerrean, dakon bildurrak eta hori, ba, ez da jende asko kapaz da nik hau egiteko.
Ez da, edo nolakoa gainera bakarrik, ez, beste gauza bat da, ba, egiten direnean, nolako, bueno, ba, frogak edo taldean, edo ez dakit, ez, horrek ere beste segurtasun, edo beste, ez, takit beste aldarte bat edo jartzen dutzu, ez?
Olango zeharkaldi bat hain luzea itxaso zabalean ezin da egin lehiaketa, ezin duzu egin taldean. Ose, azkenean, normalean, direzenan bebai frogak lehiatuak, hogeita bost, hogeita hamar kilometro inguru bat, iten direz, edo talde bat, zati bat taldean, eta gero azkenengo kilometroa solte, edo badirez individualak, bakotxak ukiten dau bere kaiakar edo embarkazioa. Eta joaten da bakotxa bere ritmora. Oso gatxa da joatea lanak batera, eta claro, itxaso zabal batean, itxasontxiak eta hainbat gauza dauela, diferentziak ba asko oso desberdinak direz, eta oso gatxa da kontrolatzea igerilari guztiak. Orduan bakotxa ukiten dau bere embarkazioa, eta holango xarkaldi baten lehiaketa bat egitea, organizatzea ezin esko izango zan, horregatik joaten gara banaka, bueno, diz erronkak.
Zazpi itxasoen erronka nien barruan kokatzen da hau litzateke erdian zaude, laugarrena, ez?
Bai.
Bueno, beste batzuk era, baina oraindik hause, honetan kokatuta zaudete, ontxe basoazie Hawaina, eta maiatzaren beti batetik sortzirako bitarte hortan, Kokolulu proiektuaren barruan, ba, zeharkaldia egin, eta gu gainera, hemendik, bertatik bertara, kokoen mundu hori ikusi al izango dugu zeharkaldia eta Eiderrek kontatu egingo digulako, ez? Eta webgunean ere ikusi al izango dugulako, ez?
Bai, hori da kokoak.eus webgunean partekatuko ditugu eduki guztiak, kolore kaiera deituriko bitakora kuaderno moduko bat osatzen joango gara. Eta gero sare sozialen bitartez be bai, zabalkunde egingo dugu eta hor abildua kokoak gara da gure izena. Orduan jarraipena egin nahi duen edonak badaki. Hor aurkituko gaituela egunero gure aurkikuntzak partekatzen.
Bueno, hortxe abildua kokoak gara, hortxe jarraituko dugu eta bueno, entzuleari gonbitearen luzatzen diogu egunera hurbiltzeko, hortxe badagoelako kokoen mundu guzti hori eta abentura eta ez erronka guzti hauen nondik norakoak ondo azalduta. Ba, Eider eta Iskander, bidaion eta bueno, bueltan egingo dugu berba, jarraituko dugu zuen abentura ere hemendik, Euskal Herritik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko,
agur.
Agur.